Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa mundong tumatangkilik sa mga produktong banyaga, naniniwala siyang may kakayahan ang mga produktong gawa sa Pilipinas makipagkumpetensya sa merkado. Kasama natin ngayong umaga, isang negosyante dito sa Melbourne ng mga gawa sa Pilipinas na bag at isang nurse na si Angelina Mercader. Magandang umaga sa iyo.
Magandang umaga din.
Ayan. Kumusta ka, Angeline?
Okay naman.
When it comes to mga bags, alam natin na iilan sa ating mga Pinoy ay may obsesyon sa mga imported bags. Sa tingin mo, saan man ang galing ang ganito? Itong mentalidad?
Ako, masasabi ko sa sarili ko dahil nagtumatangkilik ako ng mga sinasabi mong mga kilalang mga bags. Mm. Sa paningin ko, natuto tayong tumangkilik ng mga bags na yun dahil sa impluensya ng Amerikano sa atin, sa Pilipinas, nung maagang panahon, like, nung tayo tumatanda. So ako, dahil lahat ng mga brands ng bags, yun yung nakapalibot sa atin. So, nung tumatanda ako, wala akong naaalala na Pilipino na brand na mas ma-impluensya kesa dun sa mga Amerikanong brands na nakikita ko. So, ngayon lang na nandito na ako sa Australia, ngayon ko lang na natututunang mahalin at tangkilikin kung ano yung sariling atin.
You have a vision of promoting Philippine-made products dito sa Australian market. Ano ang nag-udyok sa'yo na pasukin ito sa kabila ng napaka-competitive na industriya dito?
Dahil ako sa sarili ko, naghahanap ako ng bagay na nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Mapagamit man ito, sapatos, bag, something na pag sinuot mo, mapapansin na ibang tao, sasabihin nila, ang ganda-ganda niya. Saan mo yan binili? Tapos, para sabihin ko na binili ko yan sa Pilipinas, doon ako nanggaling. Yung pakiramdam ba na proud ka, yun yung gusto kong dalhin dito.
Competitive din naman yung mga Philippine-made products tulad ng mga leather shoes natin, leather bags.
Very, very competitive. Kasi umuwi ako every year. Kita ko kung gaano nag-i-improve. Maganda yung mga bagay, yung mga gamit na Philippine-made. Talagang pwede na siyang pang-export. Kasi yung mga manufacturer itself, alam nila na gusto nilang dalhin yung mga gamit nila sa abroad.
Can you mention mga iba pang mga Philippine
maraming,
products?
Maraming. Kada uwi ko, nakaka-discovery ako ng mga bagong pangalan, bagong produkto na talagang they're really trying their best to be at par. Like, Fino has been in the Philippines, sa Manila, 25 years na sila. Hindi sila mass-produced. So, kumbaga, kada bag nila may dalawa, tatlo lang sila, kada store na meron sila. Pero ang pinagmamalaki nila is Fino, Filipino, shortened, and also Fine. Fino, Fine, is in Spanish. There's also a few bags like the Tannery that nakita ko na talagang also are trying. They're into leather as well. Cow leather. The Tribe also, meron na rin. It's another brand sa Pilipinas. Nagtatry na rin silang mag-emerge. Ang nakikita ko lang na diferensya is, kumbaga, yung iba hindi pa sila ready for export.
Ibang products?
Yung ibang manufacturer, nahihirapan pa sila kung paano nila i-export yung produkto nila. The Philippine market, which is I'm proud of, kaya na nilang i-sustain yung mga bagong produkto. Yung pag-export mismo, medyo doon pa lang, nangangapa pa lang yung mga nagmamanufacture.
So, do you think Philippine-made products can compete with international
very
products?
Very much so. Kasi tayo, even as empleyado, diba, as everyday, ang mga Pilipino, seryoso sa trabaho nila. So, talagang makikita mo doon sa mga produkto na talagang pinagbubuhusan talaga ng attention, talagang pinagpapaguran, talagang into the details. Gusto talaga nila ipakita kung yung kagandahan ng produkto. I think ang mga Pilipino, ang Philippine brand ngayon is emerging and what they can offer is yung specialized, the quality is better, talagang mas gawang ng tao.
May kagalingan tayong mga Pinoy na dapat ipagmalaki.
Talaga meron.
And you intend to get in the market here, right? In terms of selling Philippine-made bags. Do you have a strategy kung paano mo ito gagawin?
I would have to say, at the moment, I'm playing it by ear. I want it to grow organically. But I'm in it for the long run. Pero ang gusto ko lang kasing gawin is ma-introduce yung mga Philippine-made product, mga tao na nandito. Yun lang ang purpose ko. There's public awareness na meron ng mga ganong klaseng produkto.
In terms of packaging, as per our observation din, no, when it comes to like international products, maganda talaga yung packaging nila. Parang naiinganyo talaga yung mga tao bumili. Sa tingin mo, tayo mga Filipino, can we do that? You know, make our packaging good so it will be good for export as well?
Of course, of course. Kasi you have to understand, yung mga big brands, that they've been in the business for so long. Pati yung research nila, they put money in research, they put money, and they have marami silang pera pwedeng itapon into that.
You have a Facebook page na maaaring matingnan ng mga tagapakinig natin.
The Ange. I started, actually, very recently. Nagsisimula pa lang yung page, but as long as naghahanap ako ng mga bagong produkto, ilalagay ko siya doon. Regardless of kaya ko siyang dalhin dito o hindi, habang tinitingnan niya yung Facebook page, maging medyo proud kayo, wow, ang ganda. Philippine made yan. You don't need na lahat ng gamit mo Pinoy to feel like you're Filipino.
Maraming salamat, Angelina Mercader.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.